Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще започне с темата «Посланието на историята». Продължаваме с поредицата духовни размисли и накрая ще чуете есето на Радослав Петров, прочетено от Снежана Тодорова. Останете с радио Късът надежда, ви пожелават Мира Василева, Еми Панова, Снежана Тодорова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, Бог иска да не бъдем вече деца, подхвърлени насами натам от всеки вятър на учение. Той иска ние да можем да вървим уверено напред по пътя на истината, с високо вдигнати глави като верни поклонници на Бога. Че с Неговото Слово можем да открием откъде сме дошли, накъде отиваме и защо сме тук. Всеки дял на Стария Завет има уникален принос за нашето съзряване като вярващи. Петте книги на Моисей поставят основата на нашата вяра и съзряване, като ни казват кои сме. Носим образа Божий, но сме грешни, несъвършени поради греха и се нуждаем от Спасител. Ако Петокнижието ни показва как действа Бог, то историческите книги ни показват опасностите, с които се сблъскваме, докато ходим с вяра. В крайна сметка това е смисълът на историята – да служи като предупреждение на следващите поколения. Както се казва в популярната фраза – онези, които не се учат от историята, са обречени да повтарят грешките й. Историята на Израел включва много неща, които не бихме повторили, ако сме разумни. Някои твърдят, че историята е всъщност неговата история или историята на Христос. Но това е вярно само във вторичен смисъл. Христос присъства в историята. Той обаче е зад кулисите. Джейм Ръсел Лоу заявява: истината винаги на ешафода, злото винаги на трона, но Бог бди невидим и се грижи за своите. Това е връзката на Господа с историята. Той е зад кулисите. Историята предимно отразява цикличните сривове на човечеството, възхода и падението на империите една след друга, развитието на различните цивилизации. Великите историци, като например Арнолд Тойнби, ни напомнят, че човешката история е поредица от цикли на провал. Тези исторически книги от Библията откриваме всички уроци, на които ни учи и световната история, но тук те са по-сбити, по-лични, а освен това разполагаме с преценка на Бога, която ни помага да ги разберем. Тези книги проследяват историята на един народ, избран за специална мисия. По един алегоричен начин, тези книги ни описват опасностите, натиска и проблемите, с които се сблъсква всеки вярващ християнин. Всеки християнин, уважаеми слушатели, води война. Едно от основните правила във войната е: познай враговете си, знай кои са те, бъди наясно откъде идват, проучи техния стил при атака, узнай с какво са въоръжени, на какво разчитат. Това се отнася за човешките войни, но е вярно и при духовните войни. Никой не е толкова глупав, че да изпрати подводница срещу армия, разположена в планината. По същия начин християните не могат да разчитат на произволно избрани духовни оръжия или тактики срещу силите на мрака. Ние трябва да познаваме враговете си.
Първата от историческите книги е книгата на Исус Навин. Тя започва с история за победа, влизането на Израел в обетованата земя, мястото, на което Господ е искал да отидат, когато ги е извел от Египет. Християнският живот не е само въпрос на извеждане от пустинята. Всеки християнин трябва да влезе във владение на наследството си, на обетованата земя. Имаме достатъчно вяра, за да напуснем Египет, но някъде по време на пътуването през пустинята се разколебаваме. Не успяваме да се опрем на вярата, която ни отвежда отвъд река Йордан в обетованата земя. Но в книгата Исус Навин виждаме Божият промисъл за победата. Виждаме как Израел влиза в обетованата земя. Виждаме грешките на Израел и неговия триумф. Тази книга проследява за нас опита на завладяването. Какъв е бил първият враг, изпречил се по пътя на израелтяните, когато пресичат река Йордан? Внушителният град Ерихон с огромните си стени, непревземаем град-крепост. Това е, може би, първият укрепен град, който това поколение пустинни номади изобщо са виждали. Като гледали града, те виждали собствената си слабост и безполезността на своите оръжия. Как бихме могли да победим такъв град, заобиколен от стени? Чудели се те. Чувствали ли сте си и вие така понякога, скъпи приятели? Случвало ли ви се нещо във вашия живот да ви изглежда като непреодолимо препятствие? Опонент, който винаги се е подигравал с вас и успявал да ви обърка и ви е побеждавал. Крепост от арогантна непобедимост, над която се чувствате безсилни да надделеете. Е, това е вашият Ерихон. Историята за обсадата на Ерихон е символ за света и неговото презрително надмощие над християнина и за това как Исус Христос прави възможна победата над света. Историята за Ерихон е последвана непосредствено от историята за Гай, незначителен малък град, петно на пътя, който трябвало да бъде една лесна победа за Исус Навин и армията му. И все пак, Гай ловко побеждава Израел и прогонва армията на Исус Навин, която се разбягва. Защо? Защото грехът присъства в стана на израелтяните и този грях става Ахилесовата пета на Израел. Преди да се справи с греха, Израел не успява да победи Гай. Историята за Гай е символ за греха на плътта. Неговата неуловимост – привидната му незначителност. Ние мислим, че можем да контролираме своя нрав и настроения, похотта си, лошите си мисли, стига само да решим. Но откриваме, че това не е толкова лесно. И неуспехът да овладеем похотта и силните желания на плътта може да доведе до трагично и пагубно поражение. Ако не можете да откриете опасностите пред вашия живот, описани в книгата на Исус Навин, то нещо не е наред. Те всички са там. Но темата на книгата ни е представена в 13-та глава, първия стих. Когато Исус остаря и беше в напреднала възраст, Господ му каза: «Ти остаря и си вече в напреднали години, а остава още твърде много земя да се завладява». Рискът, пред който се изправя Исус Навин, е същият, пред който се изправяме всички ние от време на време. Изкушението да спрем малко преди постигането на пълната победа.
Вездесъщият Христос дава сила на всеки вярващ да изпита победата над Сатана, и когато изживеем тази победа, това е славно и прекрасно усещане. Но някъде по пътя много от нас се отказват, примиряват се и спират преди края. Казваме си, защо да продължавам? Знам, че още не съм овладял всички проявления на греховността в името на Христос, но пък съм овладял толкова много от тях. Господи, позволи ми само малко да си почина. Не искам повече предизвикателства, не искам повече битки, поне за известно време. Скъпи приятели, а вие преживявали ли сте такова нещо? Винаги първата атака на врага е във време на победа и постижения. Но Исус казва: «Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят». Евангелието на Матей 5 глава 6 стих. Този глад и тази жажда трябва да маркират нашия живот. Ние никога няма да сме завършили борбата. Докато не свърши войната и Господ ни призове на място за покой в дългоочакваната обетована земя, ние сме на фронта, на бойната линия. Трябва да останем до окончателното приключване на битката, иначе битката ще бъде загубена. В края на книгата Исус Навин потиква хората да не отстъпват и да не се отпускат, защото им предстои да завладяват още много земи, които да станат техни. Той ги предупреждава за компромисите и ги увещава. Изберете сега, кому искате да служите, но аз и моят дом ще служим Господу. Исус Навин, 24 глава, 15 стих. В живота на Исус Навин никога не е имало отстъпление, нито желание да спре похода си. Той е бил на бойната линия до деня на смъртта си. Във всяка от историческите книги на Стария Завет намираме уникална опасност, подобна на тази, пред която се изправи Исус Навин, а именно да спрем преди края, преди мисията да е изпълнена. Но във всяка от тези исторически книги също така откриваме поне един човек, който спечелва победата на тази опасност. Едно човешко същество, което служи за пример и стимул за нас. В книгата на Исус Навин този пример е самият той. И така, уважаеми слушатели, стигаме до книгите Съди и Рут. Ще ги разгледаме заедно, понеже събитията са от времето на последната част на Съдиите. Книгата за Исус Навин покрива период само от 25 години, докато Съдии покрива период от около 300 години. Книгата за Съдиите на Израел е историята на един повтарящ се исторически цикъл – падение, извлечение на поука и след това избавление. И отново Господ изпраща Съдии на народа на Израел, за да ги избави от последвали грешки и от робството. Книгата Съдии започва с историята на Готониил, първият съдя, изпратен на Израел от Бога. Тя завършва с познатата ни история на Самсон, последния съдия. Бог използвал общо 7 съдии, които да избавят народа му. Във всеки от случаите, тъкмо когато Божият съдия успявал да изправи Израел на крака, те отново започнали да пропадат. Защо хората си провалят непрекъснато, скъпи приятели? Каква е духовната опасност, за която ни предупреждава книгата Съдии? Намираме е формулирана в 2 глава, 11 стих до 13. И Израилевите синове вършиха зло пред Господа, като се покланяха на Ваалимите. Те оставиха Господа Бога на отците си, който ги бе извел от египетската земя, и се покланяха на други богове, боговете на племената, които бяха около тях. Като им се покланяха, те разгневяваха Господа. Оставиха Господа и почнаха да служат на Ваала и на Астартите.
Идолопоклонство. Защо? Как са се забъркали в това толкова скоро след грандиозните победи на Исус Навин? Как толкова внезапно хората пропадат от победно преживяване към морална деградация? Ключът към книгата откриваме едва в последния стих, който е също и ключ към победа или падение в нашия собствен живот. В Съдии 21 глава 25 стих четем: В ония дни Израел нямаше цар. Всеки правеше това, което му се виждаше за добре. Книгата Съдии ни предупреждава за онова, което бихме могли да наречем риск от грешки поради добри намерения. Не, че тези хора не са искали да вършат онова, което е правилно. Те просто са били заблудени. В книгата Съдии не се твърди, че те са направили нещо неправилно, а че са извършвали онова, което е било правилно, в собствените им очи. Но техните очи не виждали ясно. Те не знаели наистина кое е правилно. Това е ужасната опасност от целеустременото невежество. Тази опасност все още парализира Божия народ. Много християни са слаби и победени, защото все още страдат от целеустремено невежество. Тяхната целеустременост е налице. Те имат добри намерения. Има хора, и млади, и стари, които разказват за ужасни истории на агония и отчаяние. Те казват: не знам какво стана. Тръгнах с намерението да направя онова, което е правилно. Мислих, че това правя, но нещо ужасно се обърка. Те не са се отворили за Божията истина, а са вършили онова, което са смятали за правилно в своите собствени очи. Неизменно резултатът от онова, което ни изглежда правилно в нашите очи, независимо дали по времето на Стария Завет или в наше време, е един повтарящ се цикъл от провали. Последните глави от книгата Съдии разказват за една от най-тъмните, най-ужасни епохи на сексуална разюзданост и поквара в историята на Израел. И все пак, точно в онази епоха се случват събитията от книгата Рут – блестяща и прекрасна малка история за вярата и верността по време на погром. Това е историята на езичницата Рут, която чува Божия глас и изоставя приятели, дом и семейство, за да отиде със своята любима вярваща свекърва Ноемин. Тази история също така добавя привлекателността на красивата любовна история, в която младата вдовица Рут се запознава с богат неженен мъж, у когото намира истинска любов и брачен съюз. Важно е също да се знае, че чрез брака си с Влоз, тя се включва в родословието на Христос и се превръща в една от историческите връзки, които Бог използва, за да доведе своя син Месия в света. Рут е включена в родословието на Христос в Евангелието от Матей. В Матей 1 глава 5 стих четем: Салмон роди Влоз от Раав, Влоз роди Овид от Рут, Овид роди Есей и така нататък. Историята на Рут не само докосва сърдечните ни струни, но е неразделен елемент от по-пространната история на Исус Христос и Божия план за човешкото спасение. Това е не само една от най-прекрасните истории в Библията. Тя е исторически обоснована и духовно задълбочена.
Скъпи приятели, продължаваме и стигаме до Първа книга на царете. Първа книга на царете в голямата си част е историята на двама мъже – Самуил и Саул. Във втората част от книгата ранната история на цар Давид е вплетена в историята на цар Саул. Самуил е бил най-великият съдия, който Израел някога е имал. Управлението му продължило близо 40 години. През този период хората все още купнели по нещо друго, различно от Бога. Голямата опасност за вярата, представена в тази книга, ни е разкрита в глава 8, стих 5. Един ден хората на Израел отишли през Самуил и му казали: «Ето ти остаря, синовете ти не вървят по твоите пътища, за това постави ни цар, който да ни съди, както е от другите народи». Проблемът тук е, че Господ беше призовал Израел да не бъде като другите народи, а хората искали да бъдат точно като останалите народи, да бъдат управлявани от друга власт, не от Бога. Тук откриваме опасността от сляпо подчинение на управниците, желанието за външно управление на техния живот. Вместо да поемат отговорност за собствения си живот и избор, призованите предават своята свобода, дадена им от Бога, на външни власти и управи. Непрекъснато се изненадвам от това колко много хора всъщност не искат свободата, която Господ ни дава в Христос, споделя Рей Стидман. Те, като че ли, заявяват: «Не ми казвайте, че трябва да практикувам мъдрост и проницателност в християнския си живот. Твърде трудно е да се преценяват обстоятелствата и да се прави избор. Просто ми дайте правила, кое да правя и кое не. Това искам. Ако имах едно правило, щях да мога да удовлетворя Бога и нямаше да се налага да се потрудя да правя изводи и да вземам решения». Това е историята на Израел по времето на Самуил. И така, Господ позволил на народа да избере цар, който да взема решенията вместо него, и хората избират Саул. Историята на Саул е история на големите трагедии в Библията. Той е многообещаващ, красив мъж с големи възможности. Но урокът от живота на този мъж е за опасността да се търси човешката благосклонност. Провалът на Саул е в резултат на неговата експедиция срещу Амалик. Господ му казва да избие всички от рода на Амалик, но той не се подчинява и пощадява цара Гак. Защо направи това? Защото смятал, че това ще му донесе благосклонността на народа. И така ужасната трагедия в живота на Саул е опасността от разделената верност. Той е доволен да служи на Бога, стига това да се харесва на хората около него. Скритият провал в живота на този човек е непрестанният му купнеж за любовта, почестите и благоразположението на другите хора.
Откривали ли сте това и в своя живот? Това е опасност, която води до разруха и ще донесе същия трагичен край, до който стига на края и Саул. Царството му е отнето, короната грабната от главата му и той изгубва всичко. Но в средата на тази мрачна история Божията светлина прониква чрез разказа за дружбата на сина на Саул, Йонатан, с Давид, чудесният разказ за най-великото приятелство в историята. Следва втора книга на царете, която е хронологично свързана с първа книга на летописите, независимо от това, че двете са писани от доста различни гледни точки. Тези две книги са съсредоточени върху историята на един човек – Давид, царят по сърцето на самия Бог. Каквито и да са недостатъците на Давид, прави ще бъдем, ако го разглеждаме като преобраз на Исус Христос, защото самият Исус използва тази аналогия. Давид е символ на всеки вярващ. Историята му описва какво се случва в живота на християнина, когато той или тя съответно следва Бога във владението му. На всеки християнин се предлага царство, точно както на Давид е предложено царство. Това царство е собственият живот на вярващия и то е точно като царството на Израел. Отвън го заплашват врагове, отвътре също. Точно както имало вражески народи, заплашващи Израел отвън и вътре границите му. Враговете отвън представляват директните атаки на дявола към нас, а враговете отвътре – това е нашата плът, която заплашва да отхвърли влиянието на Бога над нашия живот. Докато Давид се бори с амонците, вусците, филистимците и други врагове от времето на Стария Завет, ние се борим с ревността, завистта, похотта, горчивината, презрението, тревогата, безпокойството и много други. Историята на Давид е най-прекрасната история в целия Стар Завет. И все пак в нея се случва и нещо много грозно. Той става прелюбодеец и убиец. Почти неразбираемо е за нас да мислим за Давид, за този Божий човек, като за някой извършил ужасните деяния. Проблясъкът на опрощението в тази история е покаянието му. Ето защо, независимо от неговото грехопадение, Давид все пак може да се нарече мъж по Божието сърце. В момента, в който се изправя пред греха си, той го признава и се покайва, като приема Божието опрощение. Давид представлява прекрасно изображение на разкаяното сърце, паднал по очи пред Бога, изплакващ тъгата си и покаянието за своя грях. От това преживяване се ражда 51-я псалм – псалмът на истински разкайващото се сърце.
Можем да свържем втора книга на летописите с трета книга на царете и четвърта книга на царете, защото те се отнасят за една и съща историческа епоха. Тези книги се концентрират върху историите на двама мъже – Соломон и Еровоам. Соломон, разбира се, е царят на Израел, който е бил толкова известен със своята мъдрост и който е написал някои от най-прекрасните книги на мъдростта в Стария Завет. Еровоам бил съперник на Соломоновия син Ровоам. Еровоам станал цар на Северното царство, Израел. Тези книги разказват за разделянето на царството между Юдея и Израел. Историята на Соломон е забележителна. Той влиза в наследство, коронясане за цар на Израел, дори преди смъртта на баща си Давид. Той влиза в царството от висината на славата си, Бог му дава богатство и власт. В началото на своето властване, докато още бил млад мъж, Соломон избира мъдростта пред богатството. Заедно с мъдростта обаче Бог му дал и власт, и величие, и богатство в изобилие. Но злоупотребата с тях е семето на падението на Соломон. В трета книга на царете, трета глава, първи до трети стих, ще открием началото на историята за онези опасности, които го довеждат до провал и падение. Соломон се сроди с фараона, египетския цар, и си взе фараоновата дъщеря и я въведе в Давидовия град, докре постои дома си, дома на Господа и стените около Ерусалим. Народът още принасяше жертви по оброчищата, понеже до това време не беше построен домът на името Господне. Соломон възлюби Господа, като ходеше по наредбите на баща си Давида, но и той принасяше жертви и кадеше по оброчищата. Като проследим този разказ, разбираме, че Соломон 7 години е градил храма. Но след това в трета книга на царете, 7 глава, 1 стих, четем: а своя дом Соломон гради 13 години и свърши целия си дом. Това не ви ли се струва някак странно? 7 години за изграждане на храма, а след това разточителство от цели 13 години за великолепието на собствения му дом. можем да забележим началото на егоцентричния живот и любовта към вещите. Падението на Соломона е опасността, породена от материалното благосъстояние. Едно сърце отчуждило се от Бога заради любовта си към предметите. Останата част от книгата е историята на Еревоам. Бунт е провокиран от него и началото на царството на Израел. Опасността пред Еровоам в живота му е породена от подмяната на вярата с една религиозна система. В трета книга на Царете, 12 глава, 26 от 28 стих, ето какво четем. Ако той народ отива в Ерусалим да принася жертви в дома Господен, то сърцето на този народ ще се обърне към своя господар Ровоам, юдейския цар, ще ме убият и ще се върнат при Ровоама, юдейския цар. Затова царят, като се посъветва, направи две златни телета и каза на народа: не ви трябва да ходите в Ерусалим. Ето твоите богове, Израилю, които те изведоха из египетската земя.
Има много секти, култове, които твърдят, че са християнски, а преподават подменена вяра. Вяра, която се противопоставя на ясните поучения на Библията. Това е смъртоносната измамна игра, която Еровоам донесе на народа на Израел. И все пак, дори сред духовната тъмнина на онези дни, Божията милост се яви и донесе просветление под формата на един свят и неопетнен човек – пророк Илия. В четвърта книга на Царете и във втората част на втора книга на Летописите, които също са хронологично свързани, една след друга се развиват истории, които са хроника за падението на цар след цар. Много от тези царе са убивани от свои съперници, алчни за власт. Разказът за този период от историята на Израел, т.е. десетте племена, които съставляват Северното царство, е разказ за морален упадък и отстъпление. Иронията в опасността от този период в историята на Израел е същата опасност с ироничен оттенък, с която се сблъскваме в началото на 21 век. В лудежкото преследване на така наречената свобода или при пълното отричане на всички стандарти и ограничения, ние всъщност сме застрашени да изпаднем в робство. Често чуваме думи от рода на: описна ми от християните всички техни ограничения и морални правила. Искам просто да правя онова, което желая, където желая и да бъда какъвто си искам, да се забавлявам. Тогава ще бъда щастлив. В 4 царе 17 глава 16 и 17 стихове четем за резултата от такова поведение. Те оставиха всички заповеди на Господа своя Бог, направиха си изляти образи на двете лета, направиха си яшери, покланяха се на цялото небесно войнство, служиха на Вала, прекарваха през огън синовете и дъщерите си, гадаеха и правиха магии и се предадоха да вършат каквото беше неугодно пред очите на Господа, да го разгневиха. Апостол Павел говори за същото състояние в посланието си към Римляните, първа глава. Хората, които разбирали кой е Господ, отказали да го признаят и да му благодарят. Затова Господ ги предал на най-развратните, покварени, неморални деяния. И в нашето общество доста хора отхвърлят всяко ограничение на благочестие и доброта. Резултатът и в нашето общество би бил същия като онова, което се случило в древния Израел – робство, поквара и плен. Книгите Ездра, Неемия и Естир разказват за един народ в плен, морално пропаднал, социално разединен, икономически ограбен, отвлечен и разпръснат в чужда земя. Но дори и във времето на позор и робство, Бог действа в Израел. След 70-те години на изгнание, пророк Ездра бива издигнат да поведе една група хора – обратно в изоставената земя Палестина, за да започнат наново изграждането на храма.
Книгата на Ездра е история за един обезкуражен народ, не желаеш да напусне робството си. Точно както техните предци с купнеж се връщали към дните на своя плен в Египет, тези израелтяни били доволни да останат като пленници в Вавилон. Само шепо от тях били придумани да се върнат в своята родина. Останалите били толкова заслепени, че избрали да се скитат и да се изгубят сред народите по света. Наричаме ги десетте изгубени племена на Израел. Никой не знае къде са те или кои са те. Те са напълно изгубени. Но онези, които искали да се върнат, намерили всички Божи обещания, които ги очаквали. Заплахата, описана в тези книги, е опасността от обезкураженото сърце. Понякога изпадаме в подобно състояние на духа, нали? Казваме си, какъв е смисълът? Със същия успех мога и да захвърля всичко и просто да стоя там, където съм. Знам, че не сме победители. Знам, че не стигам никъде. Мога и да се откажа. Но историята на Ездра, Неемия и Естир е история за триумфа на вярата сред опасностите на обезсърчаващите обстоятелства. В книгата Ездра един вярващ избира да се върне и да построи отново храма. В книгата на Неемия хората не се огъват пред твърдия отпор и отново издигат разрушените стени на града. А в книгата Естир виждаме, че Господ довежда до победа при невъзможни обстоятелства. И трите книги показват, че вярата триумфира дори когато изглежда, че обстоятелствата предвещават бедствие и погром. Докато говорим за тези исторически книги от Стария Завет, може би сте разпознали в собствения си живот някои от опасностите и заплахите, илюстрирани в тези книги. Вие, скъпи приятели, борили сте се с някои от тези неща, с някои от тези проблеми? Предлагам ви, казва Рей Стидман, да определите заплахата, пред която конкретно сте изправени, да отворите книгата, която се занимава с тази заплаха, да коленичите, а след това да я прочетете и да се помолите на Господа. Помолете го да ви проговори и да ви покаже пътя към избавлението сред провала. Това е целта на тези исторически книги. Да хвърлят светлина върху натиска и заплахите, които ни очакват в християнския живот, за да открием силата на Господа и да видим как Той ни води, като ни напътства през лабиринта на тъмнината и опасността и ни отвежда до място на безопасност и покой. Нека посланието на историята, която се съдържа в тези безценни книги, бъде послание за помощ и благословение в вашия живот.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Какого там
Вене, Дима? И я бы не
и Штимеля Хофман.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата духовни размисли. Искам да ви представя един стих, който се намира в книгата Еремия. Става въпрос за 16 стих, глава 6. Така казва Господ: застанете на пътищата, та вижте и попитайте за древните пътеки, где е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой на душите си. Да, скъпи приятели, древните пътеки са безопасни. Нека да се уверим в това.
Никъде няма безопасно място. Сатана е слязъл на земята с голяма сила и работи с цялата измама на нечестието в загиващите. Всички, които не вървят след Христос, ще последват друг водач. Те са слушали чужди гласове, докато престанат да различават гласа на истинския пастир. Все по-малко и по-малко са се вслушвали в предупрежденията, изобличенията и наставленията. Предпочели са човешката мъдрост и представи, които са ги ръководили в живота. Те сляпо са се доверявали на човешкото усилие и средства, и това е продължило неусетно, докато са останали напълно удовлетворени от собствената си мъдрост, собствените си измислици и са препълнени със собствените си дела. Отпийте големи глътки от извора на истината и бъдете добър ученик на Словото. Господ ще вземе думите на истината и чрез Светия Дух ще ги запише върху сърцето ви, за да можете да представяте скъпоценното Слово с плам и простота. Радвайте се всякога в Господа. Исус се радва да ви приеме с всичките ви недостатъци, с цялата ви слабост. Радва се да ви признае за свое дете. Затова доверете му се. Украсете учението на Христос, нашия Спасител, с порядъчен живот, благочестив говор и вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо, не се безпокойте за нищо. Това означава да не бъдете огрижени, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Каква привилегия е дадена на всеки човек да се довери на Исус и да споделя с Него всичко. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и помислите ви в Христа Исуса. Имайте вяра в Бога. Колкото и бурни да са времената, докато гледате на Исус, начинателя и завършителя на вашата вяра, ще имате пълнота в Него. Ходете по древните пътеки, дори другите им обърнат кръп. Бъдете вкоренени, основани и изградени върху пресвятата вяра, за да станете живи писма, познавани и прочитани от всички хора.
Скъпи приятели, предполагам, че всеки един от нас е изпитвал много приятни чувства, когато е виждал пред себе си една прекрасно поддържана градина. Хубави цветя, ухаящи на нещо много приятно. Но може да кажем и нещо за Божията градина, която се различава от човешките градини. Защото всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът ти окафва, но Словото Божие трае до века. Първото послание на апостол Петър, 1 глава, 24 и 25 стих. Нека сега да поговорим малко за Божията градина.
Ако умовете ни са отворени за внушението на Божия дух, ще можем да вземем поука от простите и красиви неща на природата. Чувствам се притисната в претъпканите градове, където очите не срещат нищо друго, освен къщи. За нас цветята могат да бъдат благоуханни учители. Храстите и цветята съдържат в себе си запаси от земя и въздух, които подпомагат красивата пъпка да разцъфти, да стане прекрасно цвете, което да ни радва и прави щастливи. Те са Божии проповедници. Ние трябва внимателно да вникнем в уроците, които ни дават. Точно така Бог ни е дал и скъпоценни обещания в цялото си слово. За нас писанието е като Божия градина, а обещанията в него са като ухаещи цветя, цъфтящи навсякъде из него. Бог по особен начин обръща вниманието ни към тези от тях, които са специално за нас. Там можем да съзрем характера на Бога и да разберем за любовта му към нас. Те са основата, върху която се крепи силата на нашата вяра и надежда. Чрез тях душите ни ще се наслаждават Бога и ще дишат небесен аромат. Чрез скъпоценните обещания Бог отръпва вуала от бъдещето и ни дава да видим нещата, приготвени за тези, които го обичат. Не бива да се отнасяме към тях небрежно и равнодушно. Но както бихме се спрели пред изящните цветя, които са наслада за окото и не умайват със своята прелест и аромат, така трябва да погледнем отблизо, внимателно и от всяка страна Божиите обещания, едно по едно. Вземете от тяхното богатство и бъдете спокойни, утешени, насърчени и подкрепени. Бог е осигурил всякаква утеха, от която човешката душа се нуждае. Те са подходящи за този, който е без приятели, за сиромаха, богатия, болния, опечеления. Всички могат да получат подходяща помощ, ако погледнат към тях и се хванат с вяра за тях. Бог пръска благословение по дължината на пътеката ни, за да направи по-светъл неравния път на живота. Необходимо е да приемем утехата и свидетелството на Божията любов с благодарни сърца.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Живеем в един свят, в който има толкова много идеологии. Всеки има правото на мнение, всеки разсъждава, всеки даже понякога налага мнение. И така, искаме ли, не искаме, ние принадлежим към някаква група. Интересно, в Евангелието на Матей, 10 глава 32 стих, се говори за една група хора. И тъй, всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред Отца си, който на небесата. Нека чуем коментара и на този стих.
За да окаже влияние върху човешкото сърце, истината трябва да бъде призната пред цялата вселена, пред непадналите светове и пред хората. Никой не трябва да подхранва идеята, че може да заслужи собственото си спасение тихомълком или също така да получи и най-малкото духовно благословение, което се предлага от Евангелието. Бог призовава вярващите към открита и решителна изповед. Вие сте мои свидетели, казва Господ. В действителност няма да придобиете и да напредвате в познание на Бога и на нашия Спасител Исус Христос, докато невярващият, копнеещият за християнски превъзходен характер не стане такъв, какъвто Бог е планирал да бъде, за показ на света, на ангелите и на хора, град поставен на хълм, който не може да бъде скрит. Когато някой направи за своя основа непоклатимата скала Исус Христос и стъпи здраво на нея, получава сила от източника на всяко познание, на всяка мъдрост и духовен успех. Така всеки ще може да разбере към коя група принадлежи. Към тази, която пази Божиите заповеди, или към тази, която ги нарушава. Знамето на княз Емануил, който се развява над главата му, няма да се повали борбата за прогонване на всяка несигурност. То ще покаже на всички, че пазим заповедите на Бога и имаме свидетелството на Исус Христос. Любовта притежава принуждаващата сила. Когато Бог му бе зададен въпросът «Ти ли си Божият син?», Исус знаеше, че утвърдителният отговор би направил смъртта му сигурна, а отрицателният би оставил петно върху човешкото му естество. В определено време трябваше да мълчи, а в друго – да говори. Не бе казал нищо, докато не го запитаха открито. В уроците към учениците си бе заявил. И тъй, всеки, който изповядва мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред Отца си, който е на небесата. Когато му бе отправено предизвикателство, Исус не се отрече от връзката си с Бога. В този важен момент характерът му бе изпитан и оправдан. С това показа на хората какво да правят в подобни обстоятелства. Като техен пример ги научи да не се отричат от вярата си, за да избегнат страдания или дори смърт.
Уважаеми слушатели, последният стих за днес в поредица за духовни размисли е стих 15, или по-точно това са два стиха, стих 14 и 15 от Евангелието на Матей, 5 глава. Става въпрос за тъй наречените непосветени християни. Ще цитирам първо стиховете, а след това ще чуете коментар. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника. И то свети на всички, които са вкъщи.
Никой не трябва да прикрива светлината си. Крищи ти я така, че светът да не може да направи разлика между тях и ходещите в тъмнина, скоро ще изгубят всяка сила да излъчват светлина. Те са представени чрез петте неразумни девици. И когато дойде решителния момент, когато се чуе викът «Ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете». Най-накрая те ще се пробудят, за да разберат, че светилниците им са изгаснали, че са се смесили със света и не са си подсигурили маслото на благодатта. Били са приспани от века за мир и безопасност и не са поддържали светилниците си почистени или горящи. Пробудени за своята тъмнина, те умоляват за масло, но за християнина е невъзможно да предаде от характера си на някой друг. Характерът не може да се дава. Хората, изповядащи християнството, които обичат безгрижието и света, и привързаните към светското, няма да отидат на сватбената вечеря. С агнето и тези, които са представени чрез петте разумни девици, когато умоляват настоятелно да влязат, им се казва, че вратата е затворена. Сега е времето да раздаваме светлина. Не трябва да се приема за незначителен факт това, да притежаваме светлината на истината за последното време и въпреки всичко, да не сме посветени. Не е дреболия да изразяваме чрез наглас или отношения, дори и без думи, че Господ забави идването си. Духът и влиянието от нагласата за мир и безопасност е точно сред нас. А атмосферата, обгръщаща душите на мнозина изповядващи, че вярват в близкото идване на Христос, е болнава. Тя е предназначена да успокои всички, чието покой би бил нарушен, ако покажат ревност и твърда решителност и останат верни на дълга си, да предупредят хората за близкото пришествие на нашия Господ. Необходимо е да представим истината. Светлината ни трябва да грее с ясни, постоянни лъчи. Та да не би някоя душа да се спъне поради помрачената ни светлина.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще приключи с представенето на есето на Радослав Петров.
Никой не може да бъде сам. Една пръчка се пречупва лесно, но снопа пръчки никога. Трябва да бъдем задружни и да знаем, че не сме сами. Да отворим сърцата си за хората, които обичаме. Трябва да бъдем честни и добри. И да се борим в името на хуманността. Всеки от нас е личност в този свят на безверие, отчужденост и озлобеност. Но и много от нас са заключили сърцата си в фризера на собственото аз. Само обединението прави силата. Само то може да ни издигне и да ни направи по-добри, по-човечни, със сърца и души отворени към хората, нуждаещи се от нашата топлина и помощ. Само така ще стопим леда между хората. Ако всеки от нас зависеше само от себе си, той щеше да бъде интелектуално ограбен, без подслон, без дом, без топла дума. Наричаме тази зависимост отчуждение, егоизъм и какво ли не още. Нека изхвърлим идеологиите и навика си да хленчим. Остава ни да нарамим само горчивата мъдрост, натрупана по пътя и още два товара – труд и учене. Нека намерим време и сили да отделим от собственото си време и за другите. Това е най-голямото благодеяние. Социалната политика и социалната справедливост трябва да вървят ръка за ръка. Трябва да се борим за нея, трябва да я извоюваме, за да направим живота на хората в неравностойно социално положение по-щастлив, по-смислен и те да знаят, че в този озлобен свят не са изоставени на произвола.
Винаги има хора, които в трудни моменти могат да им подадат ръка. Това сме ние, доброволците от Български червен кръст и Български младежки червен кръст. И да не забравяме никога, че вечно ще ни има там, където има болка и скръб, където има ридаещи, защото те ще се успокоят чрез нашите грижи. Нашата Христова мисия е да успокояваме хората и да им вдъхваме надежда, тъй като не сме изгубили своята надежда. И все още вярваме. Целим се високо, за да постигнем целите си. Живеем с призива на хуманността. Където има болка, има и милосърдие, а това е по-ценно от златото. Нашето дело е велико и свято. Предстоят ни много битки за опазване на морала и ценностната ни система, която носим. Не трябва да оставяме солта да обесолее, защото ние сме солта на живота. Не трябва да допускаме да се злоупотребява с добрите хора и да опазим човечността и топлотата към всички наши ближни в нужда. Нека се уважаваме взаимно и вечно да носим в сърцата си благородният характер на българина. Делото е в наши ръце. Ние можем. Вечно трябва да отстояваме своите думи и дела на сърца ти и честни млади хора пред Бога и пред хората.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.